Gospod Rukčakš, kakšno oceno bi dali vladi in kaj vas je pozitivno presenetilo?
Če bi moral ocenjevati po šolsku, bi dal recimo dobro štirko. Oddahnili smo si lahko, da je Janševa vlada koronavirusno situacijo vzela mnogo resneje od predhodnice in dejansko smo nad odločnim in učinkovitim odzivom tako v korist javnega zdravja kot blaženja potencialnih socialno-ekonomskih posledic res lahko zadovoljni. Po drugi strani pa vladi, predvsem njenemu predsedniku in pa še kakšnemu ministru, škriplje pri javni komunikaciji navzven, predvsem na družabnih omrežjih. Neko agresivno odzivanje na Twitterju morda ne škodi toliko samemu premijeju ali pa njegovi stranki, kot ostalim koalicijskim partnerjem, ki se morajo potem pred političnimi nasprotniki in mediji do tega obredeljevati, se braniti in tako naprej. S tem pa v bistvu vse skupaj škodi trdnosti celotne koalicije. Z nekoliko bolj premišljeno komunikacijo bi vladi po prvih 100 dneh v okoliščinah, s katerimi je bila soočena, dejansko lahko podelili čisto petico.
Kdo po vaše pa je šibak člen koalicije?
Bistvo je, da nenehni napadi na vlado strani politične opozicije, medijev in protestniških aktivistov koalicijo krepijo. Saj so koalicijski partneri primorani strniti vrste in si vzajemno kriti hrbet. To pa utrjuje tudi potencialne šibke točke oziroma člene te vlade oziroma koalicijske sestavljanke. Ministri, ki so bili v prvi vrsti koronavirusne krize, so se večinoma izkazali, kdo od ostalih pa je potencialno vsebinsko šibki člen, pa se bo videlo na daljši rok, ne, morda v recimo v enem letu. V smislu dolgoročnejšega obstoja koalicije pa opozicija očitno sklepa, da sta šibka člena obe levosredinski stranki, torej Desus in pa SMC. Prvo skušajo destabilizirati z razširjenjem govorico o notranjih razprtijah in nezadovoljstvo, drugo pa predvsem z mamljivimi ponudbami za poslanske prestope njenim članom, njenim ostalim osmim poslancem.
Kakšno oceno bi dali na eni strani opoziciji, pa tudi na drugi strani protestnikom?
V prvih 100 dneh Janševe vlade smo nedvomno doživeli opozicijo, ki je s full court pressingom od prve minute naprej podrla vse rekorde destruktivnega opozicijskega delovanja. Še SDS, ki ima ta sloves trde in neizprosne opozicijske drže, levim vladam praviloma nakloni 100 dni miru, kar pa vidimo, da leva opozicija niti slučajno ni imela namena storiti sedaj, ko je na oblasti desna sredina. Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da iz slednjega kljub vsej medijski in protestniški asistenci ni uspelo kapitalizirati v bistveni poraz podpore v javnem mnenju, zato bi je lahko po šolsko ocenili mogoče z dobro dvojko. Je pa ena kvaliteta, ki so jo pri prvih interpelacijah pokazali in tudi siceršnjem delovanju, namreč pokazali so vrnino, ki je z oblasti niso bile sposobni, to je, da znajo delovati tudi usklajeno in enotno. Kar se pa tiče protestnikov, protesti so legitimni način izražanja nezadovoljstva demokraciji in ozki skupini iniciatorjev, katerim gre predvsem za eksistencialna vprašanja, je s pomočjo Tarče in Ivana Galeta na ulice uspelo mobilizirati širšo skupino ljudi, kateri sicer malo manj vedo, zakaj točno se protestira, vedo pa, da morajo biti proti Janševi diktaturi, karkoli že naj bi to pomenilo. Torej, v smislu doseganja ciljev ozke protestniške manjšine, so zanje seveda ti protesti učinkoviti in uspešni, saj množice na ulicah služijo njihovem interesu vršenja določenega političnega pritiska.
Kje po vaše lahko vlada, gospod Rukčakš oziroma koalicijski partneri, po vaše naletijo na težave?
Vseh potencialnih problemov, ki to vlado čakajo predvsem jeseni, je toliko, da jih je že skoraj da težko našteti. Od okvirja, ki ga določa koronavirusna situacija, za katero nekako ni pričakovati, da bo pojenjala, do njenih gospodarskih in socialnih posledic, ki se bodo začele kazati, ter seveda do početja vseh nasprotnikov te vlade. Tu lahko v jeseni pričakujemo polno ofenzivo iz vseh topov, saj se s približevanjem predsedovanju svetu EU z rušenjem vlade vse bolj mudi. Jeseni tako pričakujem tako krepitev medijskega in političnega pritiska, kot tudi krepitev protestov, nove poskuse očrnitve vlade v tujini, svojo vlogo znajo odigrati tudi poročila računskega sodišča, KPK v postopkih nabave opreme. Skratka, jesen bo v vseh pogledih politično še bolj vroča od pomladi.